Mark Twain na isa sa mga kilalang manunulat mula sa ibang bansa. Marami siyang mga sulat kung saan siya nakilala. At isa doon na yung kwento na Tom Sawyer. Siguro na panood niyo yun, na na-animate siya before. Isa sa mga pinahayag niyang statement ay totoong-totoo. Ito yung sinabi niya. A man is never more truthful than when he acknowledges himself a liar. Sabi niya, ang isang tao ay talagang nagpapakatotoo kapag kinikilala niya yung sarili niya na sinungaling. At nag-agree dito yung kasulatan, nag-agree dito yung Biblia. Ito talaga yung sinasabi ng Biblia. Pero si Mark Twain, ginawa niya, sinabi niya nung may halong katatawanan, may halong humor, pero itong katotohanan na to ay sinasabi ng Biblia na may pangangailangan tayo ng biyaya. May pangangailangan tayo ng pagtutuwid at meron tayong pangangailangan ng pagpapatawad. Kaya panalangin natin na ngayong umaga na to sa pangangaral natin, may magkaroon ng nakapagliligtas at nakapagpapabanal na biyaya sa pakikinig natin ng mensahe mula sa salita ng Diyos tungkol sa katotohanan. Kaya inaanyahan ko kayo na buksan natin yung mga Bibles natin sa isang verse lang. Pagpapatuloy natin ang pangangaral sa aklat ng Santiago. Sa James chapter 5, verse 12. James chapter 5, verse 12. Natapos natin last time yung hanggang verse 11. Kaya dito na tayo sa next part. Babasahin ko po ito sa ESV version. Sundan nyo na lang po ako. But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth, or by any other oath. But let your yes be yes, and your no be no, so that you may not fall under condemnation. At binasa po natin ay ang salita ng Panginoon. May maraming panawagan dito sa aklat ni Santiago patungkol sa pananalita, tungkol sa mga dila natin. Sa chapter 1, may konting pahayag doon na sinabi, be slow to speak. Maging madahan-dahan tayo sa pananalita. At yun ay inelaborate sa chapter 3 na pinakita sa atin, napakahirap pigilan, kaya kailangan maging maingat tayo sa pananalita. At itong verse na nasa harapan natin ngayon, yung verse 12 ng chapter 5, ito na yung pinakahuli na tatalakayan ng Apostol Santiago yung usapin ng pananalita. At ang ginamit niya dito sa unang words, dito sa verse 12, sinabi niya, but above all, pwede nating makita to bilang sinabi, higit sa lahat. Nagpapakita ito ng prioridad, ito'y kailangan unahin, ito'y kailangan na magkaroon ng superior na pananaw kaysa sa mga naunang mga mensahe. At ano yung kailangan bigyan prioridad ng mga Kristiyano? Above all, my brothers, do not swear, but let your yes be yes, and your no be no. Ayan yung papakita na kailangan kapag nagsasalita tayo, yung sinasabi natin ay totoo. Kailangan simpleng katotohanan yung mga lumalabas sa mga dila natin at meron pang corresponding warning or corresponding na qualifier. Sinabi doon, so that you may not fall under condemnation. Para hindi kayo hatulan ng Diyos. At yun lang yung simpleng mensahe natin ngayon, yung pinal, yung pangwakas na eksortasyon ni Apostol Santiago para sa mga Kristiyano sa pananalita nila ay yung pagiging makatotohanan. So yan po yung mensahe natin ngayong umaga. Honesty is the priority of Christian speech. Sa pananalita ng Kristiyano, ang prioridad ay ang totoo. Yung pang-araw-araw, regular, sa komunikasyon ng mga mananampalataya, dapat ang sinasabi nila ay katotohanan. Marami pa tayong ibang konsiderasyon. Kailangan maging maingat ka sa pagpili mo ng salita, kailangan maging marahan, pero ang isang konsiderasyon ay kailangan totoo. Kailangan, yung hindi kasi namalingan yung sasabihin natin. Itong simpleng mensahe na to, alam na natin na kailangan natin gawin, mahirap gawin sa maraming pagkakataon. Kaya kailangan tayo mapaalalahanan. At sa ilalim ng mensahe na yon, meron tayong nakikita na dalawang pagkakahati patungkol sa pagiging honest sa ating komunikasyon. Yung una, makikita natin yung ipinagbabawal ang mandarayang pananalita, at pangalawa, ipinag-uutos ang simpleng pananalita. So we can see here the prohibiting words of dishonesty and prescribing words of simplicity. So tignan natin yung ipinagbabawal ang mandarayang pananalita. Ang sinabi dito ay yung pagsumpa o yung swearing dun sa part ng text natin sa verse 12. Sinabi niya, do not swear either by heaven or by earth or by any other oath. So magkakaroon ng tanong sa isipan natin. Sinasabi ba ni Apostle Santiago na bawal sa pananampalatayang Kristiyano yung sumumpa? Yung mag-swear? Yun ba yung sinasabi? At hindi tayo naniniwala na yun yung sinasabi ng Apostle Santiago. At maraming rason para paniwalaan natin to. Una, yung Biblia mismo ay napakaraming halimbawa ng pagsumpa. Dito, ng formal oath. Sila Abraham, Isaac, at ako ba'y sumumpa? Nagkaroon ng sumpa sila sa Diyos. Si Jesus, nung in-interrogate na siya, pinasumpa siya, no? Punong pari, at si Jesus ay sumumpa din. So, kailangan natin maintindihan, anong ibig sabihin dito ni Santiago na sinabi niya, do not swear by heavens or earth. At pwede natin may babasahin tayo na text ngayon sa Matthew chapter 23. Babalikan natin para maintindihan natin na hindi niya pinagbabawal yung swearing. No? Pinagbabawal niya isang uri ng pagsumpa sa panahon ng mga Pariseo. So Matthew chapter 23, medyo mabasahin, kailangan natin basahin pa para maintindihan natin. Matthew 23:16 to 22. Maalala niyo pa pag narinig niyo Matthew 23, ito yung mga woes sa mga Pharisees. Woe unto you, scribes and Pharisees. So babasahin natin yan. Matthew 23:16 to 22. So ito yung pwede na makita natin na konteksto. Pinanggagalingan ng turo ni Jesus na pinanggalingan ng turo ni Santiago. Sabi sa verse 16, Matthew 23, woe to you, blind guides, who say, if anyone swears by the temple, it is nothing. But if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath. You blind fools, for which is greater, the gold or the temple that has made the gold sacred? And you say, if anyone swears by the altar, it is nothing. But if anyone swears by the gift that is on the altar, he is bound by his oath. You blind men, for which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? So, whoever swears by the altar, swears by it and by everything on it. And whoever swears by the temple, swears by it and by him who dwells in it, in Diyos. And whoever swears by heaven, swears by the throne of God and by him who sits upon it. So, ito yung pagtatama ni Jesus sa mga Pariseo, kasi ito yung nangyari sa panahon nila. Gumagawa yung mga Pariseo ng sumpa at sumusumpa sila sa kahit anong nandoon sa loob ng templo. Ngayon, kapag sumumpa sila sa mga bagay papalapit ng papalapit sa altar, ibig sabihin, mas totoo yung sumpa nila. Pag mas malayo sa altar, yung sumpa nila, pwede nilang sabihin, hindi naman yun mas malapit eh. Parang ginagamit nila itong sistemang to para makapagsinungaling sila. Samantalang sumusumpa sila. Sa panahon natin ngayon, yung mga bata, nagbibiruan, tayo rin, mga bata yun. Mamatay man kapitbahay mo, mamatay man, papalapit na papalapit sa pamilya. Mamatay man pamilya mo, totoo yung sinasabi. Ganun ginagawa na, kaya na mas masama to. Kasi ito, ginagamit nila yung sagrado ng mga bagay, yung templo, yung tahanan mismo ng Diyos. So, gumagawa sila ng sistema kung saan mapapaniwala nila yung kausap nila, nagsabi nilang totoo, samantalang ang pinakalayunin nila ay mag-sinungaling. Yun yung sinasabi, kaya sinabi ni Santiago sa kanila na sinabi rin ni Jesus dati, eh, huwag niyong gawin yan. Huwag kayong gumawa ng sistema, yung pagsumpa, na mukhang hindi lumalabag sa ikasyam na utos ng Diyos, pero ang pinaka-intensyon ay mag-sinungaling at ginagamitan pa ng spiritualidad. Ginagamitan pa ng Christianese, sa panahon natin, sa panahon nila. Parang spiritual pa yung dating. Dahil sumpa sila sa templo. So, hindi tinuturo ni Santiago na bawal ang sumpa, generally, pero ang sinasabi ni Santiago dito ay bawal yung mga intensyon at sistema ng panloloko, lalong-lalo na nakatago sa spiritualidad. So, yun yung katuruan na makikita natin dito. Deceit, disguise in spirituality, has no place in Christianity. Yun yung sinabi yung panunumpa nila, heaven or earth, dahil may kaugnayan sa Diyos. Ang mga nagpapakilalang spiritual, pero may mapanlin lang na motibo, ay walang lugar sa kaharian ni Kristo. Ito'y babala, kahit na sa mga tunay na Kristiyano. Ang kasinungalingan ay hindi okay. Ang panloloko ay hindi katanggap-tanggap. Ang pagsisinungaling at ang pagiging Kristiyano ay isang kontradiksyon na hindi dapat pagsamahin. Si Satanas ay nagpapakilala, pwede magpakilala bilang isang anghel ng liwanag. He can transform himself as an angel of light. Pero ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nakatago yung pagsisinungaling niya sa isang pang-anghel na persona. Kahit kung isang nagpapakilalang Kristiyano ay nagpapatuloy sa kasinungalingan, eh tayo ba talaga ay anak ng Diyos ng katotohanan? O nasa panig ng magiting na manloloko? Alam niyo yung sulat ni Paul sa Titus. Sinulatan niya si Titus, pero pinaka-punteryan nun ay yung mga churches, Crete, yung mga taga-Creta. At may sinabi doon si Apostle Paul, they are liars. Sinabi niya doon, kaya may katagakma sa panahon nila, sa kasaysayan, na yung nagkaroon ng salita na may kaugnayan doon sa pagsisinungaling, na yung lugar nila ay lugar ng mga sinungaling. Parang ganun yung nangyari. Kaya nagkaroon ng word tokritide sa panahon nila. Ang ibig sabihin ng tokritide ay to deceive. Sipin niyo yun, yung lugar nila, ang ibig sabihin, panloloko. Eh, kaya yung nagsinungaling na kultura nila ay nirebuke. Itinama ni Apostle Pablo sa pamamagitan ni Tito at ng sarili nila mismo na may karunungan. Mayroong isa sila na pinakamalaking kasinungalingan nila. Pinapaniwala nila yung iba na yung libingan ni Zeus nandun sa lugar nila. Namatay daw si Zeus at yung libingan niya nandun sa mismong bayan ng Creta. Eh, hindi karapat-dapat yun sa pangalan na Kristiyano, kaya kailangan silang itama. Walang lugar yung kasinungalingan sa likod ng spiritualidad sa mga mananampalataya. Kaya itong hamon sa atin bilang mga Kristiyano, eh, tumakbo tayo palayo sa mga pagsisinungaling. Huwag tayo magtago sa pangalan ng Kristiyano, samantalang ang mga intensyon natin ay manlilang. Sa mga miyembro ng iglesia, huwag tayo magsinungaling sa pamilya natin, mga tatay sa anak, mga asawang babae sa asawang lalaki, sa mga magulang sa kanilang mga anak, sa mga trabador sa kanilang mga boss, sa mga nagtatrabaho, sa kanilang mga opisina, sa mga estudyante, sa kanilang guro, sa mga miyembro ng iglesia, kay pastor, sa mga kapwa natin miyembro, mga kapwa natin Kristiyano, huwag tayo magmanlin lang at magsinungaling. Ang description ng Biblia sa mga Kristiyano ay tupa, hindi unyango. Ang description sa atin ay isang mahina, inosente, na na uri ng hayop, hindi mapanhin lang na hayop, hindi nanluloko na mananampalataya. Kaya ang tanong sa'yo, kailan ka huling nagsinungaling? Bakit ka nagsinungaling? O baka hanggang ngayon may tinatago tayo ng mga kasinungalingan na hindi natin sinasabi at hindi natin hinaharap. Tandaan natin ang isang nagsisinungaling na dila ay hindi karapat-dapat sa pangalan na Kristiyano. Ganun din sa mga bisita natin, sa mga bata, o kaya sa mga wala pa kay Kristo. Eh baka sinasabi mo na Kristiyano ka, pero alam mong hindi. Nagpapanggap ka ng Kristiyano para maging katanggap-tanggap sa iba. Pero sa totoo lang, alam mo sa sarili mo na wala ka pang tunay na ugnayan kay Kristo. Eh, kailangan mong tigilan yan. Nagpapanggap ka na nagsisi ka na para hindi ka magsisi ngayon. Nagpapanggap ka na tinanggap mo si Kristo para hindi mo yakapin si Kristo ngayon. Marami ang nakasalamuha na ganyan. Ayaw nilang yakapin si Kristo at magsisi ngayon dahil ang sabi nila, ginawa na nila dati yun. Iwag, tumigil ka na sa pagpapanggap mo bilang isang Kristiyano. Kung alam mong hindi, tigilan mo yan. Hindi mo maluloko ang Diyos na siyang nakakabasa ng puso. Makakapagpanggap ka ba sa harapan ng hukuman ng Diyos? Tigilan mo na ang pagiging isang freaking Kristiyano sa halip maging tunay na Kristiyano ka. At ang paraan nun ay hindi sa pamamagitan ng pagpapanggap, kundi sa pamamagitan ng paglapit sa tagapamagitan na si Jesucristo. Tunay na lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagsisihan mo ang mga kasalanan na may kapatawaran sa harap ng anak ng Diyos. May kapatawaran. Tigilan mo ang buhay ng kasinungalingan at lumapit ka sa tinig ng katotohanan. Si Eddie Villanueva, siya yung founding, hindi founding father, siya yung nagtayo ng, at least nagsimula, noong JIL, yung Jesus is Lord Movement. Pero nagsalita siya sa 25th anibersaryo ng Iglesia ni Kibuloy. February 3, 2010. At tinawag niya si Kibuloy na mangangaral ng katwiran, preacher of righteousness. At tawag niya dun sa mga members ng church na yun, sabi niya, they, mga kapwa tagalangin. Yun yung sinabi niya. Bakit ginawa ito ng isang kilala na Kristiyano? Eh, kasi nung panahon na yun, tumatakbo siya ng pagka-presidente. Kailangan niya ng boto. Hindi natin sinasabi na lahat ng mga ginawa ni Villanueva ay masama. Marami. Yung sa Sogi Bill na lumabas, may isang statement. Maganda yun. Tama yun. So, hindi natin sinasabi na wala siyang ginawang tama. Pero dito, sa ginawa niya, sa panahon nun, ay nakikita natin ang isang kasinungalingan na nasa likod ng spiritualidad. Eh, pwede tayong mahulog sa ganong klaseng higanting kasinungalingan kung hindi tayo mag-iingat. Pwede tayong mahulog at magsinungaling sa pangalan ng Panginoong Jesucristo kung hindi tayo mag-iingat. Kaya tiwasan natin ang kasinungalingan para lang sa personal na kapakanan, para lang sa personal na ambisyon, at para sa kahit ano na temporal. Inyong una. Pangalawa, may inuutos inyong sinabi kanina na pagbabawal yung mandarayong pananalita, pero meron din ipinag-uutos na simple na pananalita. So, let us look at after no oaths, sinabi lang, do not swear by either by heaven or by earth or by any other oath, but, so, bawal, huwag niyo gawin to, pero, ito yung gawin niyo, let your yes be yes, and your no be no. So, sa halip na magsinungaling, ang sinabi ni Santiago, ang sulat niya sa mga mambabasa niya, ay, pag magsalita kayo, kailangan, kung ano yung sinabi, yun talaga yun. Maging simple lang. Yung oo mo ay totoong oo, ang hindi mo ay totoong hindi. Mga simpleng pananalita, pero simpleng katotohanan. kailangan makilala sila sa pagiging totoo, hindi lang sa pagiging totoo, kundi pagiging simpleng katotohanan. At yun yung pinaturo sa atin. Simple honesty is the mark of Christian spirituality. Ang pasimplehan ng katotohanan ng pananalita ang tatak ng makakristyanong espiritualidad. Hindi natin sinasabi na kailangan pag may kausap tayo, elaborate natin lahat, sabihin mo na lahat. Hindi yung sinasabi dito na parang hindi mo kailangan ng karunungan pag nagsasalita, na hindi mo kailangan ingatan pag nagsasalita ka, na parang pwede kang magsalita ng kahit ano, kahit masakit, ng walang habas. Kundi ang sinasabi dito ay maging tapat lang tayo kahit sa mga panahon na walang advantage sa atin. Kahit na hindi pabor sa atin yung mga kasabihin natin, pero yung pagbibigyan ng prioridad ay yung pagiging tapat. Tandaan natin na si Jesus Kristo ay namatay para patawarin yung kasinungalingan natin at may kasunod yun, at para pabanalin yung mga dila natin. Para bigyan tayo ng pinabanal na pananalita at binigay sa atin yung banal na spirito para tayo ay tahanan niya at magkaroon ng banal na pamumuhay, at yung pamumuhay na yun, ang kabilang doon ay yung mga pananalita natin. Bilang mga Kristiyano, yung katotohanan na yung hangin na nilalamhat natin. Isipin niyo, ang Diyos ay katotohanan. Si Jesus Kristo ang pagpamagitan ng katotohanan. Ang banal na spirito ang espirito ng katotohanan. Ang iglesia, ang tagapagtanggol at tagapagpahayag ng katotohanan. Ang Biblia, ang kapahayagan ng katotohanan. Ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng katotohanan. Katotohanan na yung nilalamhat natin. Katotohanan na yung buhay natin. Kaya ang mga mananampalataya ay kailangan pag nagsalita sa ating komunikasyon ay kailangan may katotohanan din. Alam mo, kabisado natin yung pananalita, yung sikat na expression, honesty is the best policy. Kailangan kung totoo yun sa mga mananampalataya, lalo na sa mga Kristiyano, lalo na sa iglesia. May isa pa, I swear that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. But ginagawa yun sa harapan ng korte. Pinapatong yung isang kamay sa Biblia. Ba't kailangan gawin yun? Hindi ba pwede pagkatiwalaan na lang na magsabi mo sa totoo? Ba't nila ginagawa yun? Para siguraduhin na sa harapan ng Diyos ay magsasabi sila ng totoo. Eh tayo mga Kristiyano, hindi na natin kailangan gawin yun. Hindi na natin kailangan gawin na seche-boreche pa. Ang inaasahan sa atin ay sa normal na pakikipag-usap natin, ay nasa harapan tayo ng Diyos. Sa normal na pakikipag-usap natin, ang inaasahan sa atin, tayo ay magsasabi ng katotohanan. Yun yung hamon sa atin. Let's cultivate a heart which only speaks the truth. Maganda na magkaroon tayo ng Kristiyanong bokabularyo. Maganda na matuto tayo ng mga pang-teolohiya, ng mga pananalita. Pero hindi yun yung basihan na mas spiritual ka. Ang basihan ng spiritualidad ay yung kaya mong sabihin yung totoo kahit na hindi panig sa'yo yung mga katotohanan na sasabihin mo. Sa ating mga Kristiyano, kapag tinanong ka, bakit ka na-late sa trabaho? Sabi mo yung totoo. Pag tinanong ka, bakit hindi mo napasa yung project mo? Sabi mo yung totoo. Pag magkaroon ka ng pagkakamali, sabi mo yung totoo. Kapag nagkaroon tayo, nakagawa tayo ng kasalanan, sabihin mo yung totoo sa lahat ng pagkakataon. Sabihin natin yung katotohanan. Kaliwat kanan, yung mga news media ay naakusahan o sinungalingan. Isipin nyo na media, yung CNN, na Traveler, kakasuha ng libel. Yung CNN sa ibang bansa, inaakusahan na gumagawa lang sila ng mga balita para maging interesante. Sabihin nila, napakalakas ng hangin, napakalakas ng bagyo, biglang may naglakad sa likod niya. na ano, normal na tao na parang wala lang. So inakusan nila ng forgery para maging interesante lang yung balita nila. Isipin niyo, isang institusyon na ginawa para mag-ulat ng totoo ay inakusahan ng kasinungalingan. May ganun yung iglesia. Tayo yung institusyon ng katotohanan. Tayo yung mga niligtas ng Panginoon sa Kristo sa ilalim ng pangalan niya. Sana hindi tayo makusahan na yung mga miyembro ng iglesia ay namumuhay sa kasinungalingan. Let us strive and pray to be simple speakers of truth in our everyday life. At bilang pagtatapos, may gusto lang akong ipakilala si George Fox. Isa siya yung founder, isa pang founder ulit. Siya yung founder ng Quakers, isang sect ng Christianity na hindi katanggap-tanggap. Parang isipin niyo, charismatic sa panahon nila. Ganon. Quakers. Nakulong siya. Bakit siya nakulong? Kasi ayaw niyang sumumpa sa harapan ng korte. Kasi yung interpretation niya ng James 5:12, yung interpretation niya ng Matthew, ay bawal talaga sumumpa. So ayaw niyang sumumpa sa harapan ng korte. Diba? Hinihingi sa kanya, legal, yung na kailangan mong sumumpa sa harapan ng batas. Pero hindi niya ginawa, kasi interpretation niya, mali. So hindi katulad niya, alam natin yung tunay niya interpretasyon. That when Christians talk, honesty is the priority. Hindi katulad niya, alam natin yung totoong ibig sabihin nito na. Pero katulad niya, sana magkaroon tayo ng malabakal na conviction sa paglapat ng turo na ito sa ating regular na komunikasyon. Manalangin po tayo. Manalangin, maraming salamat po sa pinahayag mo sa inyong salita. Bilangin namin naman na simple pero mahirap kadalasan. Mahirapan kami sabihin yung katotohanan dahil ito'y hindi panig sa amin, dahil ito'y may mga temporal na resulta o consequences. Bilangin namin naman na mas bigyan ka namin ng prioridad kaysa sa mga temporal namin mga kalagayan. At ganun din, pabanalin niyo po yung mga dila namin sa pag-usap namin at dito namin ipakita yung tunay na spiritualidad. Magligtas po kayo ng mga salanan, pakibayin niyo po ang mga Kristiyano sa pangalan ni Jesus.